Islandes valdošā koalīcija, kas tika izveidota janvārī, bet 10 mēnešus vēlāk oktobra vidū, tā ir paziņojusi par izjukšanu. Tas noticis pēc tam, kad koalīciju pameta liberālā partija Gaišā nākotne, apsūdzot Islandes premjerministra Bjarni Benediksona vadīto konservatīvo neatkarības partiju par centieniem piesekt seksuālo noziegumu skandālu, kurā iesaistīts Benediksona tēvs Benedikts Sveinsons. Viņš bija galvojis par kādu vīrieti, kam 2004. Gadā tika piespriesti 5,5 gadi cietumā par savas nepilngadīgās pameitas seksuālu izmantošanu. Vēlāk Sveinsons bija arī rakstījis vēstuli tieslietu ministrijai, aicinot dzēst šī vīriešu sodāmību. Kad klejā nāca ziņas par šo vēstuli, ministrija uzreiz neatklātās autora vārdu, tomēr tiek uzskatīts, ka Benediksons kopš jūlija ir par to jau ziņojis, ka vēstuli rakstīs tieši viņa tēvs.